Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
In the market for investment-worthy bags, watches, and fine jewelry, Rebag is the answer. Rebag is a luxury resale platform where each piece is carefully inspected by experts to ensure quality and authenticity. Use Rebag to buy and sell finds from the world's top brands, including Louis Vuitton, Chanel, and Cartier. Head to Rebag.com to get 5% off your first purchase with code REBAGNEW. Shop today at Rebag.com. That's REBAG.com. And use promo code REBAGNEW for 5% off your first purchase.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Generaler, admiraler, medlemmer, gjester, venner, varmt velkommen til et noen minutter forsinket foredrag, men skyld på disse grobianene som har funnet det for godt å parkere bilene sine der trikken skal gå på skinnene. Ikke noe rart du blir heftet av, Sunniva, men drosjen kom når den skulle, og her du, og glad vi for det. To korte administrative ting. Det blir bytte. I rekkefølge på foredragsholdere, altså nå på mandag kommer forsvarsministeren, men så bytter forsvarssjefen og sjef E dato. De to bytter dato. Begge to kommer, men på hverandres datoer. De som ikke har vært inn I formannsrommet og sett de tre maleriene som der stilt på stoler, gjør det. Vi hadde avdukning I dag. Det våre tre stiftere, Thomas von Westen-Sylow, Christian Blick og Gerhard Meidel, Av von Westen-Sylow hadde vi et falmet gammelt fotografi, påmontert feil utgave av Sankt Olavs orden, og så videre. Av Blick hadde vi et kobberstikk, iført feil uniform, og av Meidel hadde vi et oljemaleri, som etter hvert var blitt ganske mørkt. En av Norges dyktigste figurative malere, Jonathan Sedeville, har takket være generøs donasjon fra Forsvarets personellservice, tatt oppdraget med å nymale de tre herrer som om de satt modell I dag. Resultatet intet mindre enn fantastisk, og de står ute I formannsrommet for de av dere som ikke har sett det enda. Så ta en titt på det før dere drar I aften, og så skal de selvfølgelig henge ut I sumpen I styrerommet etterpå. Jeg skal gjøre innledningen min veldig, veldig kort, og kjernen I den at et så stort land som India, et så mektig land som India, et av verdens største land, og så vidt jeg vet verdens mest folkerike, det mange av oss som vet veldig lite om. Derfor har vi invitert Sunniva Eng, førsteamanuensis fra Universitetet I Oslo, til å fortelle oss mer om dette kontinentet som vi må vite mer om. Jeg tror Indias plass, kanskje I årene som kommer, blir betydningsfull. Men nå jeg langt inn I foredraget ditt. Sunniva, glad for at du omsider kom. Talestolen din.
Tusen takk for en veldig hyggelig introduksjon. Og tusen takk for at jeg får være her. Det veldig, veldig interessant at så mange interessert I å høre mer om India, og å bli med på å spekulere litt om hva nå egentlig Indias plass I en verden som har blitt litt delt, kan vi vel trygt si, og som ser ut til å bli preget av konflikter og uro også fremover. Så jeg kan si kjapt om min bakgrunn. Da. Jeg skrev en avhandling om norsk og svensk bistandssamarbeid med India. Så gikk jeg over I en stilling hvor jeg jobbet med forskning på India, Myanmar og Kina. Og siden også India-Kina-relasjoner ved Institutt for forsvarsstudier. Nå jeg førsteamanuensis I historie ved Universitetet I Oslo, og liker fremdeles å følge med på India, blant annet. Nå gjelder det ikke å være rasende nå. Skal vi se. Forrige mandag, altså 22. januar, så ble dette flunkende nye tempelet innviet I byen Ayodhya I Uttar Pradesh, nord I India. Det et tempel til den hinduistiske guden Ram, som altså helt sentral I hinduismen, og dere kjenner kanskje navnet fra det episke gudediktet Ramayana. Hundretusener av pilgrimer hadde møtt opp for å få med seg dette, og byen Ayodhya hadde blitt pusset opp for millioner av rupier, dekorert med blomster og plakater og flagg, og her ser vi militærhelikoptere strø ut blomsterkronblader over tilskuerne. Så dette var storslagent. Og den som sto for selve innvielsen, den religiøse innvielsen av dette tempelet, det var Indias statsminister, Narendra Modi. Han hadde invitert inn 8000 spesielt viktige politikere, byråkrater, embedsmenn, diplomater, cricketkjendiser og Bollywood-skuespillere. Og han hadde uttalt at Gud har gjort meg til et redskap for å representere hele folket I India. Og det var en ære å være til stede, for nå hadde generasjoner av indere ventet på dette tempelet. Han hadde forberedt seg med et 11 dager langt renselsesrituale med faste, bønn, meditasjon. Og nå var innvielsen I gang. Så Modi, han sa, January 22, 2024 is not just a date on the calendar. It marks the beginning of a new era. Så tempelet, det var resultat av mange hundre års venting og tålmodighet, og det skulle gi indre en ny selvtillit. Han sa også at nasjonen, den har nå hevet seg over slaveriets mentalitet, og nasjonen skaper nå en ny historie, en ny æra. Modi han fremhevet at tempelet det ikke bare et hellig sted, men det en manifestasjon av det han kaller Bharat, altså India. Han bruker ikke lenger det engelskklingende India, som symboliserer den gamle kolonimakten, men han har gått over til å kalle India nettopp Bharat. Så han sa, det var ikke bare et hellig sted, men det var en manifestasjon av Bharat. Og Bharat sin visjon, filosofi, religion, fundament, nasjonal bevissthet, og kanskje aller mest interessant, dette Ram-tempelet, det manifesterer også Bharats grunnlov og Bharats politikk. Og så spurte han, det store tempelet nå bygget, og hva det neste? Vår generasjon den utvalgt som arkitekten for en tidløs vei. Tiden som kommer nå, det tiden for suksess. Tiden som kommer nå, tiden for gjennomføring. Tempelet vil være vittne til fremveksten av Bharat og Bharats morgen. Tempelet vil se Bharats velstand og utviklingen av Bharat. Og han sluttet med å si dette Bharats tid, og Bharat vil gå videre til stadig nye høyder av utvikling. Så jeg ble bedt om å snakke om hva egentlig Indias plass I denne litt delte verden vår? Det en regional stormakt, eller det en global supermakt? Akkurat denne problemstillingen tror jeg den kanskje litt uventet for en del. For noen år tilbake siden så ville man nesten hevet øynbrynet litt. Og flere av oss som her vil jeg anta har vokst opp med India nesten som et mottaksland for bistand. Et av hovedsamarbeidslandene for Norge, for eksempel innen bistandsfeltet. Men det her begynner å bli lenge siden, og India har endret seg veldig raskt og veldig dramatisk. Som det ble nevnt helt først, India har jo faktisk verdens største befolkning nå. Så I fjor gikk India forbi Kina, og man regner med at man har en befolkning på ca. 1,43 milliarder mennesker. Og for det andre så Indias økonomi vokst veldig kraftig, og I 2023 så ble den verdens femte største. Og for det tredje så India hatt en ganske kraftig utvikling når man tenker på teknologi og vitenskap. Og et annet kjent eksempel fra I fjor, det kan kanskje være Indias månelanding. India ble verdens første land som landet på månens sørpol med Chandrayaan-ekspedisjonen. Så dette kan jo tyde på et India som I endring, I ganske rask endring. Men hva egentlig plassen til dette landet da? Det en regional stormakt, eller kan det sies å være på vei til å bli en supermakt? Svaret mitt på det I hvert fall, det at jeg mener at India ikke noen global supermakt. Og det kanskje en lang vei igjen til det eventuelt kan ta en sånn posisjon. Men jeg vil si at India en regional stormakt som har sterke ambisjoner om videre vekst. Og det gjelder økonomisk, det gjelder militært, og det gjelder med tanke på innflytelse både i sin region, men egentlig også globalt. Og det posisjonerer seg i forhold til andre store makter. Og det også sånn, grunnen til at jeg begynner med Narendra Modi, det nettopp at siden han overtok regjeringsmakten i 2014, så har India beveget seg i en stadig mer hindu-nasjonalistisk retning. Og dette, det endrer India. Det endrer India i en betydning av at det mindre rom for mangfold, og særlig meningsmangfold. Og samtidig så har økonomisk vekst og fremskritt, det har skapt ganske voksne ambisjoner. Og her kan jeg gi dere hovedpoenget mitt egentlig allerede i starten. Jeg tror at et mer hindu-nasjonalistisk India, det gir oss et mer selvhevdende India, og det gir oss gradvis et India som oppfører seg litt annerledes i det internasjonale systemet av stater enn det India har hatt i etterkrigstiden. Og det kan kanskje være et uttrykk for at India som har ønsker og ambisjoner om å innta en større rolle en gang i fremtiden. Men om de faktisk klarer det, det jo en annen sak. Så jeg tenkte å se på tre ting her i dag. Og de tre tingene mener jeg fremhever hvordan da et mer hindunasjonalistisk og mer selvhevdende India viser seg. Jeg mener at det viser seg i hvordan India har utviklet seg under Modis periode. Og for det andre viser det seg i hvordan India agerer, eller kanskje heller navigerer i internasjonale politiske forhold, sånn som Ukraina-krigen. Og for det tredje så tror jeg vi også ser det i Indias relasjon til nabolandene, og kanskje særlig Kina. Og dette igjen tenker jeg kan si oss noe om hva det India ønsker å være i dagens internasjonale scene, da, eller hvilken rolle skal det spille på den internasjonale scenen. Aller først så tenkte jeg ta et kjapt blikk tilbake i tid og se hva India tidligere har stått for, for å kunne se hva det som forandrer seg nå. Skal vi se. Ok, kartet bortest til venstre her, det viser hvordan brittisk India ble delt i 1947. De oransje feltene da indisk, altså de indiske statene, pluss de lilla, som var uavklarte i starten. Så brittisk India gikk over til å bli India, Pakistan, Ceylon eller Sri Lanka og Burma, i dag Myanmar. Så det brittiske styret ble avsluttet i august 1947, og den første delingen var jo da i India og Pakistan. Og mens Pakistan ble etablert som et land for muslimene, så beholdt India en slags sekulær visjon og ble en sekulær stat. Det ble en republikk med et parlamentarisk system, med en president og statsminister, hvor statsministeren den som har den avgjørende makten og utnevner regjeringen. India delt i 28 delstater i dag og 8 unionsterritorier. Og de fikk en ganske ambisiøs grunnlov. Som sagt så skilte man stat og religion. Statsapparatet skulle være sekulært og beskytte mangfoldet i India, som stort. Så India preget av mangfold både når det gjelder språk, etnisitet og religion. Og de viktigste religionene, det jo hinduismen, som jeg nevnte innledningsvis. Den samler omkring 82% av Indias befolkning. Men islam den nest største religionen med omtrent 14% av befolkningen. Og det vil si at India har faktisk verdens største muslimske minoritet. Og hjemsted for omtrent 11% av verdens muslimske befolkning. Så India har en klar hinduistisk majoritet, men samtidig også en veldig stor muslimsk minoritet. De som kom til makten, det var det indiske kongresspartiet, og Jawaharlal Nehru ble Indias første statsminister. Hvis vi ser litt på hvordan hans politikk satte seg, så ble det noen hovedretninger som har blitt stående da, som store, viktige linjer I indisk politikk fram til cirka 70-tallet. Så I den kalde krigen valgte han en uavhengig linje og prøvde å profilere seg som en leder for det som ble kalt den ikke-allierte bevegelsen, the non-aligned movement. Og han har også vært en som har stått for å forsøke å lede landene I sør. Nehru stod også for å forsøke å ha en nær og vennskapelig tone med naboland som Kina og Burma på 50-tallet. Men det kom til krig med Kina I 1962. Og motsetningen til Pakistan var der fra opprettelsen, fra etableringen av de to landene. Og uenigheter førte til krig I 65 og 71, og som dere kjenner til senere også. Den steinen jeg har med nede her, det et monument over en tidlig avtale mellom nettopp Kina, Burma og India, Panjshir-avtalen, som skulle sørge for fredelig sameksistens I 1954. Den tok jo brått slutt I 1962, da det ble krig og uenighet. På det hjemlige området så ble India etter hvert ganske inspirert av Sovjet og sovjetiske utviklingsmodeller, og man gikk for en ordning med femårsplaner, styring av økonomien, en slags planøkonomi, og en planleggingskommisjon som fikk en sentral rolle I å utvikle India. Man gikk for storstilt, storskala industrialisering, og etter hvert også en grønn revolusjon med en industrialisering av jordbruket. Dette var også politiske linjer som ble overtatt av Indira Gandhi, altså Nehrus datter, som ble statsminister etter at Nehru døde I 1964. Etter hvert så utviklet dette her seg litt til et slags Nehru-Gandhi-politisk dynasti, og her Indira Gandhi avbildet med sønnene Rajiv Gandhi, som tok over etter henne, og den andre sønnen Sanjay Gandhi, som også fikk politisk betydning. Så da Rajiv Gandhi døde, så tok hans kone, Sonia Gandhi, som vi ser avbildet her, over styringen av Kongresspartiet, og deres barn, Rahul Gandhi og Priyanka Gandhi, liksom dagens generasjon fra Nehru Gandhi-dynastiet I politikken I India. Og altså statsministerkandidaten for Kongresspartiet nå, da, Rahul Gandhi. Lyden ok? Jeg synes det virker som den liksom litt sånn opp og ned. Ok, flott. Da det bare her det høres litt rart ut. Ok, men dette var I hvert fall sentrale politikere fram til omtrent slutten av 80-tallet. Og på 90-tallet begynner indisk politikk å endre seg. Og det liksom her dagens, vi ser starten på utviklingen som leder fram til dagens situasjon, da, rett og slett. Så politisk ble India mer og mer fragmentert. Dette kongresspartiet som hadde vært veldig dominerende mistet terrenget, og man får Modis parti, det som heter Bharatiya Janata Party, eller Indias folkeparti, det begynner å vinne fram da, som et politisk reelt alternativ. De fikk regjeringsmakten I knappe to uker, midt på 1990-tallet, og så kommer de I en litt mer stabil regjeringsposisjon, med en koalisjonsregjering fra 1998 til 2004. Så kom Kongresspartiet tilbake igjen, I perioden 2004-2013. Og da var det Manmohan Singh, som vi ser bildet bortest her, som var statsminister. Sonia Gandhi ledet partiet, men hun overlot liksom statsministerposten til Singh. Og samtidig med dette, og på en måte parallelt med denne politiske fragmenteringen, så får man en økt oppslutning av en skal vi kalle det filosofi, religion og ideologi, som kalles hindu-nasjonalisme, eller hindutva på hindi. Det egentlig vokst frem som en slags bred sivilsamfunnsorganisasjon, som liksom virkelig spenner bredt. Den begynte tidlig på 1900-tallet, som en slags reaksjonær bevegelse som ville fremme det hinduistiske India oppimot andre grupperinger. De omfatter rett og slett ungdomsbevegelser, fagbevegelser, skoler, bondelag, kvinneorganisasjoner og har sin egen paramilitære gruppering, som vi ser avbildet her. Rashtriya Swayamsevak Sangh, RSS, som også oversetter som den nasjonale frivillighetsorganisasjonen. Men vi ser jo her at de marsjerer med ja, køller og flagg, og ser jo, de minner jo om andre litt paramilitære organisasjoner, kanskje. Og deres kjente, mest kjente medlem, det jo Narendra Modi, som vi ser her i RSS-uniform. Han gikk, og han ble rett og slett beordret til å være aktiv politiker i BJP, i det politiske delen av Hindutva-bevegelsen på 1980-tallet, og har jo gjort suksess der. Ideologien til denne hindunasjonalistiske bevegelsen, den en slags sånn distinkt etnisk, eller skal vi kalle det etnoreligiøs nasjonalisme. De definerer sin identitet i motsetning til andre grupperinger, og disse andre grupperingene, de oppfatter jo hindunasjonalistene som en trussel mot den hinduistiske måten å leve på, mot hinduistiske skikker, mot troen og mot samfunnet. Så i tur og orden så har hindunasjonalismen definert både vestlige land, kristne og muslimer som grupper som trusler da, mot hinduene. De kan bli sett på som fiendtlige inntrengere, som vil omvende eller utkonkurrere hinduismen. Og mens kristne kan ses på som en arv fra kolonistyret, kan muslimene på en måte forstås som etterkommere av mogulene, da, de tidligere herskerne i India. Og på 1990-tallet, parallelt med fragmenteringen politisk, så blomstrer også hindunasjonalismen. Og et helt konkret eksempel på det, det den moskeen vi ser her. Den ble bygget av mogulene på 1520-tallet i dagens Ayodhya. Og moskeen var kontroversiell, for man mente at den var bygget på et område som også tilhørte hinduismen. På 1800-tallet begynte britene å regulere bruken av området og ga hinduer og muslimer ulike deler å bruke til tilbedelse og religiøs praksis. Men så for 30 år siden, i 1992, så trengte en hindunasjonalistisk gruppe seg inn og regelrett rev ned moskeen. Vi ser det så vidt her, de veiver med oransje flagg og har klatret opp, og de tok den fra hverandre. Det de ville var å frigjøre det de mente var guden Rams fødested. Både regjeringen og delstatsmyndighetene ble kritisert for ikke gripe nok inn, og for ikke hindre det som utviklet seg til opptøyer og forfølgelse og drap på både hinduer og muslimer, av de som deltok da i opptøyene. Men dette stedet Ayodhya, det forble et helt sentralt sted for både hinduer og muslimer, og begge hevdet liksom eierskap da til plassen. Men så 10 år etter igjen, så kom det til opptøyer i Gujarat, delstaten sør for Uttar Pradesh, der Ayodhya ligger. Så det som hendte var at i 2002 så kom et tog lastet med pilegrimer som hadde besøkt Ayodhya inn til en by som heter Godra. Der ble det antent, satt i fyr, og 59-60 pilegrimer døde i denne brannen. Det ledet igjen til store opptøyer og forfølgelse mellom hinduer og muslimer. Så det kom rapporter om drap, voldtekter, plyndring, ødeleggelse av eiendom. Mellom 1 og 2000 mennesker døde, og det store flertallet, det var muslimer. Den som på denne tiden var sjefsminister i Gujarat, det var jo da Narendra Modi. Han ble anklaget for å ha tolerert volden, men også faktisk fyrt opp under den. At han gjorde ikke nok for å stoppe den, men han greide også på en måte mobilisere politi og andre myndigheter til å ikke blande seg, og til heller å la det skje, da, la det spille seg ut. Rettssystemet i India har undersøkt denne saken gang på gang på gang, og har ikke konkludert. Men Modi ble uansett, fikk så mange skraper i lakken, at han ble nektet innreisevisum, og ble liksom hindret i å komme til USA, blant annet, og fikk noen alvorlige ja, riper i lakken. Men det selvfølgelig her at dette tempelet kommer tilbake igjen, Ram-tempelet. For det som Modi da innviet forrige mandag, det jo bygget akkurat der hvor moskeen som het Babri Masjid sto i 1992, frem til den ble revet. Og det blir et ganske konkret uttrykk for hvordan hindunasjonalismens politikk og retorikk vinner fram i dagens India, ved at statsministeren godkjenner at nå gis dette stedet til hinduene en gang for alle. Skal vi se. Så i 2014 så kom jo Modi til regjeringsmakt. Det var jo kongresspartiet med Singh som hadde hatt makten, men i 2014 så gikk de fram og gjorde et ordentlig, ordentlig brakvalg. Fikk flertall i underhuset. I 2019 gjorde de et nytt brakvalg og fikk dominert begge kamerene i parlamentet. Og India skal igjen gå til valg nå i 2024 i løpet av våren. Og det forventes at de vinner igjen, altså Modi og BJP. Og det man kan si da, de 10 årene som har gått, det en periode hvor man har en økende hindunasjonalisme i India, samtidig som man satser stort på økonomisk utvikling, militær utvikling og forsvarsoppbygging. Hindunasjonalismen den begynner å utfordre den indiske statens grunnidé om å være pluralistisk, inkluderende, tolerant og demokratisk, og skille mellom stat og religion og like rettigheter for alle religiøse og etniske grupper, det ser ut til å bare gradvis brytes mer og mer ned. Hindunasjonalistene har jo nå ikke bare makten nasjonalt, men de har også flertall i 12 av Indias 28 delstater. De sitter også i 4 koalisjonsregjeringer i 4 andre delstater. Og Kongresspartiet, som den andre store politiske kraften i India, har kun 4 delstatsregjeringer. Så de virkelig utkonkurrert. Og det som interessant at dette en bevegelse som startet som en sivilsamfunnsbevegelse. Altså det startet som en bred folkelig bevegelse. Så ble det en politisk bevegelse. Og nå mener enkelte forskere at de også begynner å prege lovgivningen i India. Så 2 norske forskere, Kenneth Bo Nilsen og Alf Gunvald Nilsen, har sett på regulering av forhold mellom mennesker i ulike religiøse grupper, mener at det påvirkes på delstatsnivå. De mener at man gjør det vanskeligere å gjøre religiøse omvendelser, og de har også sett på begrensning av befolkningsvekst i muslimske grupperinger. Og at statene griper mer og mer inn da, for å realisere den hinduistiske eller hindunasjonalistiske staten og det hinduistiske flertallets mening. Og så, det som også skjer parallelt, parallelt med at samfunnet vris i hinduistisk retning, det at demokratiske rettigheter innskrenkes, sakte men sikkert. Så man får en politisk styring av akademiske institusjoner, universiteter og til og med skoler. Pensumlitteraturen for grunnskolen endres. Og kjente eksempler på det, det jo for eksempel at mogulenes innflytelse i Indias historie, den skrives mer og mer ned, den gjøres mindre og mindre, til tross for at de var virkelig et av 1500- og 1600-tallets rikeste og viktigste herredømmer da, over Sør-Asia, men rollene reduseres. Men også viktige ting som opprørene i Gujarat, rivingen av moskeen i Ayodhya, det forsvinner. Liksom. Hindunasjonalistenes uheldige sider skrives ned og gjøres mindre enn de egentlig Så her gjøres det ting, og tidsskriften Nature viste i fjor at både Darwins evolusjonslære og også det periodiske system har blitt fjernet fra enkelte skoler og begynt å si hva i all verden det som foregår i India. Organisasjonsfriheten påvirkes, så det mest kjente eksempelet kanskje at Amnesty International har gitt opp å jobbe i India. Så indiske skattemyndigheter har skjerpet overvåkningen med internasjonale overføringer av penger, særlig til frivillige organisasjoner, og bruker det som et påskudd for å fryse kontor, for å inspisere folks kontorer. Og det har gjort at Amnesty rapporterte om menneskerettighetsbrudd, og mener at de som følge av det begynte å bli, rett og slett fikk problemer med å operere, da, fordi skattemyndighetene begynte å gjøre det vanskelig for dem å drive organisasjonen sin. De ga rett og slett opp. Dette skjer også med andre organisasjoner, som bistandsorganisasjonen Oxfam, som undersøkes med påskudd om at de har internasjonale overføringer. Det påvirker også akademisk samarbeid. Det mest kjente eksempelet kanskje hvordan pressefriheten og mediefriheten i India påvirkes. Bildet jeg har tatt med her, det av en BBC-dokumentar som ble sluppet i januar i fjor. India, The Modi Question, den undersøker Modi sin rolle I Gujarat-opprørene I 2002. Og selv om den kanskje ikke hadde med så veldig mye ny informasjon, det eneste som kanskje skilte seg ut var at en brittisk myndighetsrapport sa noe om at dette lignet litt på etnisk rensning, og den tidligere utenriksministeren Jack Straw nevnte at Modis rolle var problematisk. Men likevel, det som skjedde da, var at dette ville ikke indiske myndigheter ha på nett, så de fjernet koblinger til dokumentaren fra Twitter, fra YouTube, og gjorde alt de kunne for å gjøre den ulovlige India. Pussy nok så var Twitter og YouTube faktisk veldig velvillige til å fjerne lenkene, og protesterte ikke ved det, så det ble rett og slett vanskelig å vise den. Det her skapte jo oppstuss I studentkretser, så studentforeninger over hele India forsøkte å vise denne dokumentaren. Her ser vi hva som skjedde på et av Indias største universiteter, Jawaharlal Nehru Universitetet I Delhi. Der hadde studentunionen annonsert en visning av denne kritiske dokumentaren, og ble først anmodet av universitetsledelsen om «Kan dere ikke droppe dette? Det kan skape litt dårlig liksom uro, litt dårlig stemning. Vi vil helst ikke ha denne her». Det ville jo ikke de høre noe av, og fortsatte med det. Det som skjedde var at strømmen ble skrudd av, wifi ble skrudd av, det ble ikke mulig. Og det de gjorde da var å se på det på laptopper eller strømme på mobil, på mobilnettet. Og så en periode etter dette igjen, så ble BBC sine kontorer både I New Delhi og I Mumbai, det ble raidet, også av indiske skattemyndigheter. Laptopper ble beslaglagt, ansattes mobiltelefoner ble beslaglagt, senere sikkert returnert, men da vil jo noen ha sjekket hva som har foregått på disse. Og dette ble gjort da under påskudd også over dette med internasjonale overføringer, at man skulle sjekke hva de gjorde for å passe på indiske skatteregler og så videre. Og BBC protesterte selvfølgelig. Modi-regjeringen mente at BBC opererte med et kolonialt tankesett, og at de hadde vist en skjev fremstilling med denne Modi Question-dokumentaren. Så Reportere uten grenser, organisasjonen som overvåker pressefrihet, har rapportert at India har falt fra en 140. Plass på listen over land hvor det vanskelig å operere, hvor det altså lite pressefrihet. Så de har falt fra 140. Plass I 2014 til 161. Plass I 2023. Det tre plasser over Russland. Så her det ting som skjer som kanskje ikke så veldig heldige for et land som ynder å kalle seg verdens største demokrati. Men vi skal videre. Vi skal se på økonomisk utvikling under Modi. Og det et felt som har noen mer positive nyheter. Så da Modi kom til makten, så arvet han noen store omstillingsprosesser fra Manmohan Singh sin periode. Og de kort fortalt at
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
På begynnelsen av 90-tallet så gjorde India som veldig mange andre økonomier gjorde internasjonalt, og deregulerte og liberaliserte, inspirert av en mer liberalistisk linje I økonomisk politikk. Så det som hadde vært en planøkonomi I India, det ble gradvis bygget ned. Og det en politikk som Modi har overtatt og fortsatt. Og så, på de 10 årene han har vært ved makten, så har India utrolig nok gått fra å være den 10. Til den 5. Største økonomien I verden. Så her skjer det ting. Så I 2014 så var Indias bruttonationalprodukt på 2039 milliarder dollar, altså 2,039 billioner dollar. Og I 2023 var BNP på 3730 milliarder dollar, eller 3,7 billioner. I India ble det selvfølgelig feiret at de ble verdens femte største økonomi etter USA, Kina, Japan og Tyskland. Og særlig det at de gikk forbi den tidligere kolonimakten Storbritannia, vakte jo jubel. Så her går det fremover. Så Modis politikk da, på økonomien, det å fortsette dereguleringen og oppmuntre til investeringer, gjerne utenfra. Han har også endret I skatteregler og har gjort at flere beskattes. Man får inn mer skattepenger. Han har også satt I gang en veldig storstilt liksom, kampanje for å digitalisere og få indre på nett og bre ut ting som smarttelefoner, utbre betalingstjenester gjennom digital finans, men også ID-systemer og datahåndteringssystemer. Da. Dette noe man har satset stort på. Logistikk bygges også ut I stor stil. Så man ønsker mer transport, mer muligheter for å komme seg rundt, for å få varer og tjenester rundt, og man bygger veier og jernbaner I massevis. Fattigdommen har faktisk gått ned. Andelen av Indias befolkning som lever I ekstrem fattigdom har falt fra 18,7% I 2015 til 12% I 2021. Middelklassene øker veldig raskt. Barnedødeligheten går ned. Men arbeidsledigheten faktisk relativt høy, på nærmere 10%. Og kvinners deltakelse I arbeidslivet går faktisk ned også. Fra 2014 til 2022 så har det gått fra 25 til 24%. Og det sies at det mye på grunn av kvinners sikkerhet, rett og slett på arbeidsplassen og I transport og for å komme seg rundt omkring. Men Modi har også fokusert veldig på produksjon. Og det også for å få I gang produksjonssektoren I India. Han har hatt store kampanjer, som for eksempel Make in India, for å fremheve hjemlig produksjon, og Startup India for oppstartsbedrifter. Og disse kampanjene har vært viktige for forsvarssektoren I India, og for forsvarsindustrien, og for moderniseringen av det indiske forsvaret. Jeg har tatt med tall her, fra noe som heter SIPRI, som Stockholm International Peace Research Institute, som har en veldig stor database og følger med på våpenhandel, utgifter til forsvar og opprustning internasjonalt. Og jeg har tall her med fra 2014 og 2022 henholdsvis. Da. Så det røde bildet her fra 2014, og det mer grønne fra 2022. Gulgrønne. For det indiske forsvaret, det blant de største militære styrkene I hele verden, med en stående her på som noe man tror omtrent 1,32 millioner aktive soldater, og en reservestyrke på 2,14 millioner. Og de markerer seg med å stå for en stadig større andel av verdens forsvarsutgifter. Så her ser vi da at I 2014 så lå India på en sjetteplass med ca. 2,8% av verdens totale forsvarsutgifter. Og I 2022 så har India klatret opp til en fjerdeplass med 3,6% av utgiftene. Bak USA, Kina og Russland. Så hvis vi ser videre på forsvarsutgiftene I perioden 1990 til 2022, så har vi fremdeles SIPRI-tall her og Verdensbankstall. Og det blir tydelig da at etter den kalde krigens slutt, så har forsvarsutgiftene ligget mellom 3 og 2,5% av BNP. Det jo det vi har på venstre siden her. Og samtidig, når vi husker på at økonomien har vokst veldig I samme periode, og ser på utviklingen I militære utgifter I form av amerikanske dollar I figuren til høyre, så ser vi at utgiftene har gått fra å ligge på om lag 10 milliarder amerikanske dollar I 1990, og opp til svimlende 81,4 milliarder dollar I 2022. Og Indias utgifter da, I forsvarssammenheng økte med 6% fra 2021 til 2022. Og hvis man ser tilbake til perioden før Modi I 2013, så har det gått opp 47%. skal vi se, litt om Modis ambisjoner for India. Siden han kom til makten I 2014, så har Modi stått for en veldig proaktiv og egentlig ganske framoverlent utenrikspolitikk. Han engasjerte nabolandene allerede ved innsettelsesseremonien ved å invitere dem spesielt, og han dro ut på en veritabel rundreise for å besøke alle naboland. Han driver også et veldig aktivt kulturelt diplomati, fremhever ting som kulturell arv, kulturelle interesser og religiøse fellestrekk for å fremme identitet. Da. En liten periode så lurte analytikere på om dette ville bli et slags brudd med denne non-alignment-politikken. Og man begynte å diskutere, det en sånn non-alignment 2.0 som I ferd med å utvikle seg her? Den diskusjonen ble egentlig lagt ganske død ganske fort, fordi India har etter hvert utviklet ganske omfattende relasjoner med flere av stormaktene. Og man skulle kanskje ikke tro at det gjaldt Kina, men det gjør faktisk også det. Og det gjelder USA, og det gjelder Russland. Her har jeg tatt med bilder av Modi som taler til folket ved det røde fortet I Delhi, 15. august 2023, for å markere Indias uavhengighetsdag. Så det var hans tiende tale da, og han sa, «India nå ved et avgjørende vendepunkt, og vi har styrken til å forme den nye verdensorden.» Så hva I all verden mener han med det? Vi skal se litt grann på India og Russland og India og Ukraina-konflikten for å få noen ideer om dette. Veldig bra. Forhåper jeg kan snakke meg til litt ekstra tid I lys av forsentkomming. Forsentkomming lønner seg jo aldri, altså. Men tusen takk. Ok, så mange har lurt på hvorfor et land som jo legger en viss stolthet I å kalle seg verdens største demokrati, ikke tar noe mer aktivt standpunkt når det gjelder Russlands angrep på Ukraina. Og det jo pussig at både Putin selv og Lavrov flere ganger har rost India for å holde en uavhengig linje, og liksom fremhevet at de ønsker å fortsette et nært samarbeid. Man kan jo undre på, altså undres over hva det India vil. For allerede to dager etter invasjonen, så begynte jo FN sitt arbeid med diverse resolusjoner for å fordømme russiske handlinger, både I Sikkerhetsrådet og I generalforsamlingen. Og India har rett og slett bare avstått fra å stemme I alle saker. De vil ikke ha noe med det å gjøre og holder seg unna. Det jeg tror at dette en slags sammensatt balansegang, hvor India ser hen både til diplomatiske interesser, sine egne økonomiske interesser, og så har det sammenheng med en viss historisk arv, og sikkerhets- og geopolitikk, og faktisk kanskje også Indias egne ambisjoner når det kommer til stykket. Så hvis man ser på de historiske relasjonene, så var India og Sovjetunionen allerede på 50-tallet ganske nære. Man besøkte hverandre I hverandres hovedsteder. Man hadde et dypere forhold ettersom Indias forhold til Kina og Pakistan ble mer vanskelig. Så søkte India seg mer mot Sovjetunionen. Det ble formalisert I en vennskapsavtale I 1971, og selv om det ble litt grann kjøligere forhold på 80- og 90-tallet, så søkte man et såkalt strategisk partnerskap I 2000 og igjen I 2010. Så dette et tett historisk forhold da. Men disse landene også hverandres internasjonale støttespiller I en rekke multilaterale fora. Så for eksempel innen rammen av FN da. Så spiller de på hverandre. Og I stemmegivning så kan vi se at de støtter hverandre. For eksempel støttet Sovjetunionen India I Kashmir-spørsmålet I 1957, 1961 og I 1971, og I Indias invasjon av Goa I 1961, og I krigen med Pakistan I 1971. Og til gjengjeld så avsto India fra å fordømme Sovjetunionens invasjon av Tsjekkoslovakia I 68, Afghanistan I 79. Og dette skjedde igjen på 2000-tallet. I 2001 og 2008 så gikk India imot fordømmelse av russisk maktbruk I Tsjetsjenia og Abkhazia. Og da generalforsamlingen I 2013 og 2016 kritiserte Syrias Assad-regime. Ja, den virker den her også, så jeg kan jo bare holde I den. Ok, da blir jeg stående litt sånn og se litt ned og litt opp, men det tror jeg går bra.
Ok, jeg var inne I denne stemmegivningen. I 2014, da generalforsamlingen I FN skulle fordømme Russlands anneksjon av Krim, så avstod India igjen. Og I 2020 så stemte India imot en resolusjon fremmet av Ukraina, som fordømte menneskerettighetsbrudd I Krim. Så I tillegg til dette da, så viser jo India ofte og iherdig den gamle linjen om non-alignment og uavhengighet. Og det, tenker jeg, I praksis jo en linje som ganske uthulet, men den jo veldig fiffig å vise til når det passer seg. Så her har man et India som virkelig ikke vil velge noen side, og som vil stå på uavhengighet, samtidig som de på en måte maner til fred, og maner til å tone ned alle konflikter. For Russland jo viktig for India på flere måter, og det gjelder... Ja, det gjelder Indias egne økonomiske og militære utvikling, men Russland også grei å ha når det gjelder geopolitisk motvekt da, mot Kina og Pakistan, og også som en avveining I forhold til USA av og til. Russland vist seg å være fin å ha når det gjelder å kjøpe olje, I en situasjon hvor mange andre ikke gjør det. Og... Hvis vi ser videre på våpenteknologien, så India den tredje største kjøperen av russiske våpen og våpenteknologi. India handler stridsvogner, hangarskip, ubåter, jagerfly, helikoptere og luft- og missilforsvarssystem. Her ser vi INS Vikramaditya, som et ombygget Kiev-klasse hangarskip, og lenge den indiske marinens flaggskip fra 2014. Men det som kanskje flaggskipet nå... Det det supersoniske missilet Brahmos, som russisk og indisk våpenteknologi eller industri utvikler sammen. India har nå disse missilene I hær, sjø- og luftforsvar, samt som undervannsbasert plattform fra ubåter, og dette samarbeidet fortsetter med Brahmos 2, et hypersonisk missil. Jeg prøvde å finne ut hva forskjellen egentlig var I forhold til Zircon-missilet, og fant vel ut at det var hastighet, stort sett. Og våpenhandel, det nok en slags ranking hvor India kommer veldig høyt. India har faktisk vært verdens største våpenimportør helt fra 1993. Igjen I henhold til tall fra SIPRI-databasen. Så her har vi oversikten fra 2023, som viser at India har en andel på 11% av den totale våpenimporten I verden. Skal vi se... Jeg skynder meg litt, så jeg ikke går inn I alle tall. Men hvem handler da India våpen av? Tidlig på 2000-tallet så kom over 80% av Indias våpenimport fra Russland. Og Russland fremdeles den største leverandøren til India når det gjelder våpen, både I femårsperioden 2013-17 og 2018-22. Men andelen av den totale importen har sunket fra 64% til 45%. Og dette trues av flere ting, og det både Russlands egne produksjon til Ukraina-krigføringen, men det også sterkere konkurranse fra andre leverandørstater. Så fra Frankrike så handler India kampfly og ubåter, og de har gått opp med 489% fra 2013-17, til 2018-22-perioden. Så her har de virkelig gått inn for å handle med Frankrike. India handler også med USA, og kjøper blant annet missiler, torpedoer og en rekke helikoptere. Og Israel også en stat som India handler mye med. Missiler, droner, radarer og luftvern blant tingene de handler der. Og India diversifiserer altså egentlig ganske bevisst, og handler med flere. Og vil bort fra denne tidligere avhengigheten av russisk våpenteknologi. Og så har de startet sin egen produksjon, og det henger sammen med de økonomiske kampanjene jeg nevnte tidligere, Make in India-kampanjen. Og den igjen, denne kampanjen, den henger sammen med Indias forhold til Kina. Så Kina og India, de har, som jeg nevnte tidligere, gått fra å ha et slags vennskapsforhold, til å stå I et motsetningsforhold. I løpet av bare noen få år etter 2. verdenskrigs slutt og til denne krigen I 1962. Så det gikk fra et vennskapsforhold på 50-tallet med denne Panjshir-avtalen og andre gode relationer til at man gikk til krig. Og under Modi så har man fått en stadig mer komplisert og kompleks relasjon disse landene imellom. Så vi ser at man har for det første en tendens hvor samarbeidet øker. Det ligger på det økonomiske, politiske og diplomatiske området. Men samtidig har man noen veldig standhaftige grenseuenigheter og uenigheter om eierskap til områder som blir liggende. Og den intensiveres av og til. Og så, for det tredje, så rivaliserer man også i større grad. Man ønsker innflytelse i nabolandene, i regioner og tilgang til ressurser. Så alt i alt da, så det en slags balanse mellom samarbeid og konfrontasjon som stadig forandrer seg. Men her i hvert fall var stemningen god når Xi Jinping var på besøk hos Modi i Ahmedabad i 2014 etter at han var valgt. Ok, hvis vi ser bittelitt på hvordan man forventer at det skal utvikle seg, så kan man se at i 2020 så rapporterte World Economic Forum et slags kontinental endring i verdensøkonomien. De satte opp statistikk over hva var verdens 10 største økonomier i henholdsvis 1992, 2008, og hva ville bli liksom svaret i 2024? Hvordan tenkte de på det? Dette altså 4 år gammelt nå da. Men Kinas utvikling på disse kompliserte fremstillingene jo tydelig. Det har gått fra å ligge nederst til å bli nummer 3, til å bli øverst, ventet man seg, i 2024. Og India hadde da så svak utvikling at de var ikke engang med på fremstillingen i 92 og 2008, men India skulle gå frem til den tredje største i 2024. Dette vakte jo veldig positive overskrifter i India. Og selv om både India og Kina har hatt en veldig sterk økonomisk vekst, så balansen veldig ujevn. Kinas BNP faktisk nesten 5 ganger større enn Indias. Det ligger på 17.786 milliarder dollar i 2023, så vidt jeg har klart å spore. Og det en balanse som absolutt i Kinas favør, hvis man tenker på handelsbalansen. India har et underskudd på 83 milliarder amerikanske dollar. Dette noe Modi har forsøkt å gjøre noe med ved å øke kinesiske investeringer, eller oppmuntre til investeringer fra kinesiske selskap, og han har i noen grad lyktes med det. Det har blitt lovet i alle fall kinesiske investeringer, og man har fått selskaper som Xiaomi, Alibaba, Fosun, Baidu, Huawei har investert og også etablert seg i India. Disse selskapene og deres oppstartskapital avgjørende for disse Make in India-kampanjene til Modi. Men i dette bildet så skulle man jo tro at man hadde en del felles liksom, interesse av gjensidig handel, gjensidig økonomisk hjelp. Men så det altså disse vedvarende uenighetene som ligger der og som skaper stadige utfordringer. Og da har vi jo denne kompliserte grensen. Jeg tok med dette kartet, for jeg regner med at dette kanskje ikke områder der alle helt lommekjent. Men her ser vi altså Kina og India har en felles grense på 3500 kilometer. De uenige om 23 steder på denne grensen. Så dette gjelder da områder som heter Aksai Chin, som vest på grensen. Det gjelder Arunachal Pradesh, som omstridt. Og mens Kina da mener at Aksai Chin tilhører Kina og deres Xinjiang-region, så oppfatter India Aksai Chin som del av sin stat Ladakh. Og mens Arunachal Pradesh, som øst på grensen, en indisk delstat, så kaller Kina den Sør-Tibet og markerer den som Sør-Tibet på kinesiske kart. Og til tross for gjentatte forhandlinger, så står det rett og slett fast. Kina holder på en linje fra 1959. India insisterer på en linje fra før 1962-krigen. Så her det krasj, og det lar seg liksom ikke helt ordne. Grensen kan man si deles i 3 seksjoner da. Vestlig så det Ladakh på indisk side og Tibet og Xinjiang på kinesisk side. Den midtre delen går langs statene Uttarakhand og Himachal Pradesh og Tibet på Kinas side. Og så har man denne østlige delen av Arunachal Pradesh. Og den første og den siste delen, det de som mest omstritt. Og det der en militarisering har vært særlig slående de siste årene. Og både Kina og India utvikler en veldig infrastruktur på hver sine områder og I de omstridte områdene. Og det her det blusser opp da. Så fra cirka 2000-tallet og utover har det blitt stadig mer. Og det virker som om det en tendens til stadig høyere konfliktnivå uten at det kommer til så veldig opplysning annet enn at det lavnivå konflikter som skjer hyppere og hyppere. Og det virker jo nesten surrealistisk å snakke om dette når man har ordentlige kriger som foregår, og det som blir konfrontasjoner blir mer lavskala her. Men det viktig å I hvert fall si at dette en slags sånn flashpoint-zone, da, hvor det skjer ting. Jeg skal kjapt gå gjennom, se litt sånn bort på organisator og håpe jeg får lov, men øst på grensen så har vi som sagt Tibet og Arunachal Pradesh. Kina tok kontroll over Tibet på 50-tallet, og da det kom til opprør I Tibet I 59, så flyktet jo Dalai Lama til India. Han har fått lov å være en æresgjest hos India, mens Kina kaller han en separatist. USA har også delvis blitt litt grann innblandet med at diplomater fra USA har deltatt på festivaler I Arunachal Pradesh, som vi ser på det nederste bildet, og Kina har protestert. Det som virkelig gjorde at India etter hvert endret litt holdning, det var et sammenstøt, et sted som heter Doklam, som ligger på grensen mellom Bhutan, Kina og India. Hvor, altså, dette et område hvor konfrontasjoner startes på grunn av veibygging. Så Kina bygget en vei, India mente denne veien på feil sted, og det kom til en slags sånn standoff. Altså, ingen skudd ble sannsynligvis løsnet, men man sto og pekte på hverandre med våpen I 72 dager på grunn av en vei. Så her det litt sånn sort, det litt vanskelig. Og etter dette så tonet Modi ned støtten til Dalai Lama, ganske tydelig. Samtidig så var denne konfrontasjonen I Doklam I 2017, det var et tegn på at India ville faktisk ikke gi seg. Så Kina bygget veien, India grep inn og stoppet veibygging fra Kinas side. De ble stående der og peke på hverandre. Fra kinesisk side ble det sagt, her må India. India må være de som bakker ned. Men India ville absolutt ikke og ble stående. Og til slutt ga de seg begge parter. Så det et tegn på at India tar en litt grann mer offensiv tone. Og vest på grensen, det her det virkelig full fart. For her har man områdene Gilgit-Baltistan, som Pakistan kontrollerer, og som pakistansk Kashmir, som India gjør hevd på. Så kontrollerer India Jammu og Kashmir og Ladakh, som både Kina og Pakistan, holder hevd på. Og så har Kina delene Aksai Chin og Chakgam, som også India holder hevd på. Så her det veldig komplisert. I 2019, høsten 2019, så strammet Modi grepet om Jammu og Kashmir. Dere vet kanskje at det muslimsk dominert, men ble del av India på grunn av Maharajan I Jammu og Kashmirs valg. Han var hindu og valgte India. Så de hadde hatt et visst selvstyre. Det opphevet Modi og delte Jammu og Kashmir i to nye deler. Så Jammu og Kashmir et unionsterritorium, ikke en selvstendig stat. Ladakh har blitt et unionsterritorium, ikke en selvstendig stat. Ledere ble arrestert, det ble innført portforbud, nettet ble stengt, mobiltelefoni var umulig. Kashmir ble rett og slett isolert I flere måneder. Og så endret man bosettingspolitikken, så folk som ikke har bakgrunn I Kashmir kan kjøpe seg I land I Kashmir og flytte dit. Så man kan endre sammensetningen av Kashmir. Dette ble verre da man igjen begynte å krige om veibygging og infrastrukturetablering, et sted som heter Galvan. Så det kom til sammenstøt på de tre stedene markert på kartet, og på indisk side døde 20 soldater, og kinesisk side vet vi egentlig ikke, men man gjetter et sted mellom 4 og 20, basert på ulike anslag. Her ser vi snart et bilde fra sammenstøtet fra kinesisk TV. Så dette det første åpne liksom, slaget som har stått da, mellom kinesiske og indiske soldater siden krigen I 1962. Det vi tror ligger bak blant annet det nære Kina, altså kinesisk-pakistanske samarbeidet som har utviklet seg, som India følger veldig nøye med på. Og særlig et økonomisk prosjekt som kalles China-Pakistan Economic Corridor, som en del av Kinas utviklingspolitikk og pakistansk utviklingspolitikk. Det ruller gjennom Gilgit-Baltistan og selvfølgelig da dypt problematisk for India, som holder hevd på Gilgit-Baltistan på sin egen side. Og det som ligger bak dette igjen, det jo altså Kinas silkeveipolitikk, eller Belt and Road Initiative. Her har vi en fremstilling av den gamle og den nye silkeveien, og hvis vi tar med kartet, hvis vi ser på hvordan det ser ut fra Indias side, og tar med kartet om grenseområdene, ja, det like greit å speede opp her, så ser vi, altså hvordan ser dette ut fra Indias side? Jo, det skjer jo rett igjennom de omstritte områdene, og det skjer jo rett igjennom den vanskelige grensen. Så her ligger det an til at India føler seg omringet, og redd for at Kina skal spise seg inn på deres område, og også da ved å spise seg inn på deres område, og dominere og utvikle i deres nabolag, konkurrere om ressurser som India selv trenger for sin økonomiske utvikling. Hvis vi hopper til India i internasjonal politikk, og ser på hva India gjør i FN, gitt rammen av Ukraina-krigen, så ser vi at FN har indiske regjeringer vært positiv til helt fra starten, og de var jo også blant de grunnleggende maktene. Men samtidig mener man at FN mer og mer reflekterer en gammel verdensorden, og der det særlig Sikkerhetsrådet sin sammensetning som India ikke enig i. India satt i Sikkerhetsrådet blant annet med Norge i 21 og 22, og det åttende gangen India har hatt et av disse valgbare sikkerhetsrådsetene. Så det, man søker seg inn dit, men man også med en gruppering som jobber for en sikkerhetsrådsreform som India selv mener de bør ha en plass i. Da. Så man positiv, men ser på det som et litt gammelt organ. Så under Modi så har India gått fra en slags alliansefrihet til jeg vil kalle det en mer og mer selektiv balansegang. De viser en økende vilje til å spille på flere i internasjonal politikk, og de samarbeider helt åpent med USA innen forsvar og etterretning, og dette spiller igjen inn på samarbeidet med den såkalte The Quad, altså samarbeidet mellom USA, Australia, Japan og India. Og det mener jeg da tyder på at India inntar gjerne en større internasjonal rolle, men det må også passe indiske interesser. Det det avgjørende. Skal vi se. Vi skal komme til slutten her nå. Dere har vært veldig tålmodige med meg, må jeg si. Både for sentkomming og lydproblemer. Det tegn på et veldig sympatisk publikum. Skal vi se. Ja, altså. Det jeg tror at India inntar en såkalt altså en strategisk autonomi. Det som sentralt de indiske interessene. Og de vil lene seg på de stormaktene det lønner seg for India å lene seg på, eller de vil også gjerne ta en større rolle selv. Og det blir en slags strategisk balansekunst, hvor man opprettholder både eldre og nyere allianser på en og samme tid. Og her kan vi koble tilbake til denne hindunasjonalismen. Rett og slett fordi utenrikspolitikk det har egentlig ikke vært et tema som har engasjert indiske velgere i særlig stor grad. Men i Modis periode så har det fått større oppmerksomhet. Det jeg har med her, det at Modi blant annet har markedsført seg selv som en vaktmann, en såkalt chokidar, i forrige valgkamp. Og det en vaktmann som skal jobbe mot indre og yttre fiender. Så her har han stilt om Twitter-profilen sin og twitteret som chokidar Narendra Modi i hele valgkampen i 2019. Og hva det denne økende hindunasjonalismen egentlig kan ha å si da, for India framover? Jeg har jo sagt at jeg mener det driver fram et mer selvhevdende, et litt mer ambisiøst India. Og så må vi huske på at India har et grenseområde som full av flashpoints, som vender nettopp mot land som ikke hinduistiske. Og denne bevegelsen også en bred folkelig bevegelse, altså velgere, som Modi skal tilfredsstille for å få deres stemme. Så for å gå tilbake til problemstillingen da, som jeg startet fra, hva egentlig Indias makt og plass I en delt verden? De en regional stormakt, eller de en global supermakt? Jeg mener altså ikke at India en global supermakt, men det en regional stormakt, og de tar mål av seg til å vokse videre, og til å øke innflytelsen sin. Og hvis vi da skal tro på vaktmannen Modi, så står vi altså nå på terskling til en helt ny æra, og det Bharat sin æra. Altså ikke det sekulære Indias, men det hindu-nasjonalistiske Bharat sin æra. Fordi som Modi sa forrige mandag, «This is Bharat's time, and Bharat is now going to move forward. After centuries of anticipation, we have reached this point in time. We've all waited for this era, and now we will not stop. We will continue to rise to the heights of development.» Så, tusen takk for meg.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.